Da det en stor glede for meg å ønske deg velkommen til bibelundervisning. Mitt navn Bjørn Kristoffersen, og i dag skal jeg tale om Nehemia. Hvordan Nehemia fikk et kall ifra Gud til å bygge opp igjen Jerusalems murer og porter. Og hvordan han arbeidet for Israels fremgang og folkets ve og vel, og hvordan han opplevde vanskeligheter og motganger i sitt forsøk på å gjøre det som Gud la i hans hjerte. Og da skal vi begynne med å lese ifra Nehemias bok i det første kapittel. Der står det Nehemias, Hakalias sønns ord, i måneden Kislev i det 20. året, da jeg var i borgen Susan. Da kom Hanani, en av mine brødre, og noen andre menn fra Juda. Jeg spurte dem da om jødene, den rest som var blitt frelst fra fangenskapet, og om Jerusalem. De svarte meg, de som er blitt befridd fra fangenskapet, og nå bor der i landskapet, er i stor ulykke og vanære. Jerusalems mur er nedrevet, og portene opprent. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt og sørget dag etter dag. Jeg fastet og ba for himmelens Guds åsyn. Og jeg sa, «Å Herre, himmelens Gud, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt, og bevare din miskunn mot dem som elsker deg og holder dine bud. La ditt øre være åpent og dine øyne opplatt, så du hører på din tjeners bønn. Både dag og natt ber jeg nå for ditt åsyn, for dine tjenere Israels barn, i det jeg bekjenner Israels barns synder som vi har gjort mot deg, både jeg og min fars hus har syndet. Vi har båret oss ille at mot deg, og ikke holdt de bud og forskrifter og lover som du ga din tjener Moses. Kom i hu det ordet som du talte til din tjener Moses da du sa, om dere er troløse, så vil jeg spre dere blant folkene. Men dersom dere omvender dere til meg og holder mine bud, og lever etter dem, da vil jeg, selv om de bortdrevne blant dere er ved himmelens ende, samle dem derfra og føre dem til det sted jeg har utvalgt til bolig for mitt navn. De er dine tjenere og ditt folk, som du har utfridd med din store kraft og din sterke hånd. Å Herre, la ditt øre gi akt på din tjeners og dine tjeneres bønn. De som gjerne vil frykte ditt navn, la det i dag lykkes for din tjener, og la ham finne barmhjertighet hos denne mann. Jeg var den gang munnskjenk hos kongen. Og Nehemias fikk her budskapet om at de som var befridd fra fangenskapet og som bodde i landskapet rundt Jerusalem, var i stor ulykke og vanære. Jerusalems mur er nedrevet og portene er opprent. Når Nehemias fikk høre hvordan det stod til med Guds folk og med Guds sak, så står det at da han hørte dette, satte jeg meg ned og gråt og sørget. Dag etter dag, jeg fastet og ba for himmelens Guds åsyn. Så Nehemias fikk en veldig guddommelig sorg i sitt hjerte. Det var ikke en personlig sorg. Det var ikke bare en sjelelig sorg, men det var Guds sorg som ble lagt inn over Nehemias, over hans hjerte, over hans sjel. Og han fikk en veldig nød for Guds folk og Guds sak og Guds rike. Og han går inn i en synserkjennelse hvor han erklærer og bekjenner seg eller sine synder og sin families synder og Israels barns synder og ber at Gud må tilgi dem, og så minner han dem på det løftet hvor Gud sier at om folket på grunn av synd er blitt spredd til alle nasjoner, så vil Gud føre dem tilbake igjen når de omvender seg, og Gud vil velsigne dem igjen. Når Nehemias ber slik og søker Guds ansikte på denne måte, så skjer det videre at han, da han skal gå frem for kongen, og vi kan lese om det i det andre kapittel, hvordan Nehemias går frem for kong Artaxerxes. Og han har jo et veldig nært forhold til kongen, for han er jo munnskjenk hos kongen, altså hans private medarbeider. Og en munnskjenk står jo kongen veldig nær, så Nehemias var en mann som kongen hadde stor tillit til. Det var jo han som skulle smake på vinen før kongen drakk. Og hvis det var gift i vinen eller var noe galt med den, så fikk kongen prøvd på Nehemias, sånn at ikke kongen skulle bli forgiftet. Men vi kan lese i andre kapittel hvordan Gud gir favør til Nehemias. Det står i måneden Nisan, i kong Artaxerxes 20. år, traff det seg en gang slik at det var satt fram vin for ham. Jeg tok da vin og rakte den til kongen. Jeg hadde aldri før vært sorgfull når jeg sto for hans ansikt. Da sa kongen til meg, «Hvorfor ser du så bedrøvet ut? Du er ikke syk. Det kan ikke være noe annet enn hjertesorg.» Da ble jeg meget redd, og jeg sa til kongen, «Kongen lever for evig. Skulle jeg ikke se bedrøvet ut når byen hvor mine fedres graver er, ligger øde, og dens porter er fortært av ild?» Da sa kongen til meg, «Hva er det da du ønsker?» Da ba jeg til himmelens Gud, og så sa jeg til kongen, «Om kongen så synes, og dersom du har godhet for din tjener, så ber jeg at vi la meg reise til Juda, til den byen hvor mine fedres graver er, så jeg kan bygge den opp igjen.» Da spurte kongen meg, mens dronningen satt ved hans side, «Hvor lenge vil reisen vare? Når kommer du tilbake?» Kongen syntes godt om dette og ga meg lov til å reise, og jeg nevnte da en bestemt tid for ham. Så sa jeg til kongen, om kongen så synes, så la meg få brev til stattholderne på den andre siden av elven, så de lar meg dra gjennom sitt land til jeg kommer til Juda. Og likeså et brev til Asaf, han som har oppsynet over kongens skoger, at han skal gi meg tømmer til bjelker i portene, til tempelborgen og til portene i bymuren, og til det huset jeg skal bo i. Og kongen ga meg det, fordi Gud holdt sin gode hånd over meg. Her ser vi det at først så fikk Nehemias et kall ifra Gud. Han fikk en byrde for en oppgave, en situasjon som ble lagt veldig sterkt på Nehemias hjerte. Sånn er det med deg også når Gud begynner å kalle deg til noen ting. Det kan være for barn, et barnehjem, det kan være fattige barn, det kan være utslåtte mennesker, det kan være en nabo, det kan være noen i din egen familie, noen i menigheten, noen. Hva som helst. Gud virker på veldig mange forskjellige måter, og han virker på deg på en egen måte. Når Gud begynner å kalle deg, så legger han en byrde på ditt hjerte, en nød på ditt hjerte, og du begynner å be for de spesielle mennesker som Gud gir deg nød for. At det er visse mennesker, kanskje et bestemt land, det kan være fattige mennesker i Romania for eksempel, fattige hjemløse barn som ikke har noe hjem i India. Det kan være mennesker som bor i nabolaget ditt. Hvem enn det er Gud legger på ditt hjerte, så vil du også merke at når Gud begynner å kalle deg, så merker du en nød for de menneskene. Og du merker Guds kjærlighet til de menneskene som Gud kaller deg til å hjelpe. Og hele ditt hjerte og hele ditt indre vesen, det blir engasjert i den retningen. At du tenker på de menneskene og den saken dag etter dag og uke etter uke, og den sorg og den smerte og den nød som Gud har i sitt hjerte, den kommer inn i ditt hjerte. Og du merker at også du blir trukket til de mennesker som Gud kaller deg til å arbeide for. Og vi kan aldri bestemme selv når Gud kaller oss til forskjellige oppgaver. Fordi det kan også skifte fra tid til tid, at plutselig så legger Gud et sted veldig sterkt på ditt hjerte, en veldig nød for Guds sak, og de menneskene som Gud gir deg den nøden for, så bare tenker du på de menneskene dag etter dag og uke etter uke, og du ber for de menneskene, du ber for den saken, og så kanskje leder Gud deg til å gjøre akkurat det som Gud vil du skal gjøre. Når du har gjort den saken, da kjenner du at og du blir så letta i ditt hjerte, fordi du fulgte Guds kjærlighet. Du lot Guds nød og Guds byrde og Guds kjærlighet virke gjennom deg. Og de mennesker som Gud brukte deg til å hjelpe, de blir velsignet gjennom ditt liv og din tjeneste. Og sånn som vi ser her med Nehemias, så var jo han i tjeneste for kong Artaxerxes, og Nehemias, han sto i et ordnet forhold under kongen. Altså han sto i underordnet den autoritet som Nehemias sto under. Og kong Artaxerxes, han oppdaget at Nehemias bar på en sorg i sitt hjerte. Og den sorgen som Nehemias bar i sitt hjerte var jo for Guds sak og Guds folk og Guds stad, Jerusalem. Og han hadde en veldig byrde og en gråt, og til og med kongen fikk øye på det. Og det var også Guds vilje at kongen skulle få øye på det. For når Nehemias begynner å dele sitt hjerte med kongen, hans byrde for sitt eget folk og sitt land og hovedstaden og Guds sak egentlig, så fikk kongen godvilje for Nehemias. Kongen ville hjelpe Nehemias. Han fikk tillatelse til å reise. Han fikk støtte, økonomisk støtte. Han fikk støtte til å ordne materialer og utstyr som trengtes for gjenoppbyggingen av Jerusalems murer og porter. Så når Gud kaller deg og meg til å gjøre noe, så vil Gud også utruste oss og istandsette oss og gi oss ressurser, gi oss penger, gi oss medarbeidere, gi oss alt som trengs for at det verket som Gud kaller oss til å gjøre, at det blir utført. Hvis vi leser videre her i andre kapittel, så står det i vers 10, men da horonitten Sanballat og den ammonitiske tjeneren Tobias hørte dette, syntes de meget ille om at det var kommet en som ville arbeide for Israels barns vel. Og samtidig som Nehemias hadde dette guddommelige kallet på sitt liv, og denne veldige salvelsen og nåden til å utføre et stort Guds verk som skulle utføres gjennom Nehemias kall og tjeneste og liv, så ser vi også at samtidig som Gud begynner å virke sterkt, så begynner fienden å virke sterkt. Og Satan oppreiste da Horonitten Sanballat og den ammonittiske tjeneren Tobias for å hindre Nehemias i arbeidet for å bygge opp igjen Jerusalems murer og innsette portene og få gudstjenesten i stand, som det etter hvert gjorde. Og det ble en veldig strid etter hvert, som vi skal lese om. Nehemias han får med seg folket. Han overbeviser dem at det er Gud som har sendt ham, og han får Israels høvdinger og de forskjellige Israels barn og stammer og etter til å ta ansvar for oppbyggingen av Jerusalem. Og de kommer og gir seg selv til arbeidet og støtter arbeidet økonomisk og stiller seg opp rundt på muren, på de forskjellige plassene rundt på muren, på Jerusalems mur. Og de bygger opp igjen muren, og de får porten på plass. Så det er et stort arbeide som Nehemias får i gang. Et helt folk som kjenner Guds kall gjennom Nehemias, som støtter opp og som begynner å arbeide. Men så skal vi også høre hvordan fienden igjen prøver å stoppe dette arbeidet. Og sånn er det alltid også når Gud kaller deg til å gå inn i et arbeide i Guds rike, og Gud er med deg. Gud utruster deg, Gud salver deg, Gud velsigner deg og gir deg medarbeidere. Så skal vi også være klar over at Satan reiser opp motstand. Da nå Sanballat hørte at vi bygde på muren, ble hans vrede opptent. Han ble ytterst forbitret og spottet jødene, og sa til sine brødre og til stridsmennene i Samaria, «Hva er det disse usle jødene gjør? Skal de ha lov til slikt? Skal de få ofre? Skal de tro de vil få verket fullført på en dag? Kan de få liv i de forbrente steinene som ligger i hauger?» Og ammonitten Tobias som sto ved siden av ham sa, «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, så vil han rive den ned. Hør, å Gud, hvordan vi blir foraktet. La deres spott falle tilbake på deres eget hode, og la dem bli til rov i fangenskapets land. Dekk ikke over deres misgjerning, og la ikke deres synd bli utslettet for ditt åsyn, for de har krenket deg, så bygningsmennene hørte det. Så bygde vi da på muren, og hele muren ble satt i stand til sin halve høyde. Og folket hadde godt mot på arbeidet. Men da Sanballat og Tobias og araberne og ammonitene og astoditene hørte at de gikk fremover med utbredningen av Jerusalems murer, og at revnene tok til å fylles, ble de meget vrede. Og de sammensverget seg alle om å komme og kjempe mot Jerusalem og lage forvirring der. Men vi ba til vår Gud, og vi stilte ut vaktposter mot dem dag og natt til vern mot dem. Da sa jødene, kreftene sviker hos arbeidsfolket. Grushaugene er for store. Vi makter ikke lenger å bygge på muren. Og våre motstandere sa, de må ikke få vite eller merke noe før vi står midt iblant dem og hogger dem ned, og slik gjør ende på arbeidet. De jødene som bodde i nærheten av dem kom fra alle kanter og sa til oss, vel 10 ganger, hvor dere vender dere hen, så vil de angripe oss. Men da stilte jeg opp folket på de laveste stedene bak muren, på de åpne plassene. Jeg stilte dem opp etter deres etter, med sine sverd og spyd og buer. Og da jeg så dem oppstilt, gikk jeg fram og sa til stormennene og forstanderne og til hele folket, «Vær ikke redd dem, tenk på Herren, den store og forferdelige, og kjemp for deres brødre, deres sønner og deres døtre, deres hustruer og deres hjem.» Da våre fiender hørte at vi hadde fått vite det, og at Gud hadde gjort deres råd til intet, vendte vi alle sammen tilbake til muren, hver til sitt arbeid. Fra den dagen var bare halvparten av mine menn på arbeidet, mens den andre halvparten av dem sto der med sine spyd, skjold, buer og brynjer, og høvdingene sto bakenfor hele Judas folk. De bygde på muren og bærende med sine byrder. De utførte arbeidet med den ene hånden, og med den andre holdt de sitt våpen. Hver av bygningsmennene hadde sverdet bundet til siden mens han så arbeidet, og basunblåseren sto ved siden av meg. Jeg sa til stormennene og forstanderne og til hele folket, arbeidet er stort og omfattende, og vi er spredt på muren langt fra hverandre. På det sted hvor dere hører basun lyder, der skal dere samle dere hos oss. Vår Gud vil stride for oss. Så arbeidet vi da på verket, mens halvdelen sto der med sine spyd fra morgenrøden rant opp til stjernene kom fram. På samme tid sa jeg også til folket, hver mann og hans tjener skal bli natten over inne i Jerusalem, så vi kan ha dem til vakt om natten og til arbeid om dagen. Og verken jeg eller mine brødre eller mine tjenere eller vaktmennene som fulgte meg kom av klærne. Hver mann hadde sitt våpen hos seg og vann. Så vi ser hvordan det er når Nehemias begynte på dette store arbeidet med Jerusalems murer og porter og gjenoppbygge staden Jerusalem. Og han fikk med seg et stort folk i arbeidet. Og det var begeistring, det var glede i begynnelsen, folk var ved godt mot. Men alltid er det sånn, når Gud kaller deg og meg inn i en tjeneste for Guds rike, at Gud gjør store ting gjennom våre liv, så mobiliserer fienden Tobias og Sanballat, eller djevelen har sine tjenere som alltid kommer inn i det for å hindre det verket som Gud gjør gjennom ditt og mitt liv. Når fienden angriper deg, når han prøver å stoppe deg, når han prøver å hindre deg å gjøre det Gud har kalt deg til, så vil Gud at du skal lære å beseire fienden. Du skal lære å overvinne fienden, og du ser til og med at jødene, iblant jødene selv, så var det mennesker som ble sendt av fienden inn for å hindre Guds verk. Men Nehemias, han hadde en klar visjon, han ville ikke stoppe, han oppmuntret folket, han fikk dem til å fortsette å arbeide, selv om de måtte arbeide med den ene hånda og våpen i den andre hånda. Han ga seg ikke, han fikk folket med, og han klarte å overvinne fienden hele tiden. Og det er samme med deg. Du kommer til å møte motstand i den oppgaven Gud har kalt deg til. Du kommer til å møte vanskeligheter. Fienden kommer til, på alle måter for å få ødelegge det som Gud har kalt deg til, og stanse deg i det arbeidet Gud har ledet deg inn i. Men djevelen kan ikke stanse deg om du holder deg nær til Herren. Han kan ikke få deg til å gi opp om ikke du tar imot det som djevelen kom med. Om du ikke lar deg friste, ikke lar deg forføre, ikke lar deg stoppe, men fortsetter å gjøre Guds vilje, fortsetter å blikke på Jesus, fortsetter å fullende det kallet Gud har kalt deg til å gjøre, så vil Gud være med deg, og Gud vil gi deg den ene seieren etter den andre, på tross av all den motstand og forfølgelse som alltid kommer når vi gjør et arbeid for Gud. Derfor så sier Jesus, bli ikke forundret over alle de prøvelser som kommer over dere. Eller det står i første Peters brev, og det står i Jakobs brev, at bli ikke forundret over de prøvelser og alt dette her som forfølgelser som kommer, vanskeligheter som kommer, for det kommer alltid når vi vil leve gudfryktig i Kristus Jesus. Men bare se på Jesus. Gjør det Gud har kalt deg til. La de angrep og prøvelser og vanskeligheter som kommer imot deg bare bli en inspirasjon for deg til å fortsette å gjøre Guds vilje og overvinne alle prøvelser og motganger. så kommer du liksom Nehemias til å oppleve at du gjennomfører det Gud har kalt deg til, og du får se en herlig seier. Og de begynte, når de var ferdige å bygge Jerusalems murer, så frydet de seg og gledet seg og priste Gud og var fylt av glede. Gud velsigne deg i det oppdraget Gud har kalt deg til. Gikk opp, men fullfør med glede i ditt liv. Takk for nå.